Raekoja tund.
Tere ilusat kolmapäeva, on 23. september ja eile sai kalendrikohaselt algusega sügis, seega saadan siit poolt raadiot teieni sügisesed tervitused. Saade Raekoja tund alustab ja mina olen saatejuht Anett Kruusmaa. Tänases saates kõlab kaks intervjuud kahel väga erineval teemal. Nii siis saate esimeses pooles kuulda, mis seis on Posti 12 hoone ümber toimuva ja sinna kavandatava riigigümnaasiumiga ning sel teemal andis siis kommentaare linnapea Priit Värk. Saate lõpetame aga kultuurilisel noodil, seega teises pooles saate kuulda intervjuud Sille Pudeliga, kes on üks Kurjailma festivali korraldajatest. Möödunud reedel toimus ka festivali avaüritus, kuhu ma kutsutud olin, ja intervjuu, mida juba õige pea kuulda saate, saigi salvestatud seal avaüritusel. Aga ilma pikema jututa suundumegi esimese intervjuu juurde. Ja lähemegi tänase esimese saate teema juurde, milleks on Posti 12 hoone ja selle ümber toimuv seoses plaanitava riigigümnaasiumiga. Ja linnapea Priit Värk on tulnud täna saatesse sel teemal rääkima. Tere!
Tere päevast!
No tegemist on üsna pikalt kestnud teemaga juba ja küsikski, et kust maalt alates üldse said nii-öelda probleemide algused, mis oli siis see algne plaan, ja kust hakkasid asjad nii-öelda harvema?
Jaa, et no, kas natuke jääb nüüd tunne, et uus koolijoone ja lapsed ja siis on kohe probleemid, et päris nagu nii ei ole. Et eks mõte oligi natuke rääkida uuest riigigümnaasiumi koolijoonest, mis on plaanis rajada Posti 12. No, Paide linnakodanikud tõenäoliselt juba mäletava, et ammuseid aegu ma arvan, et cirka 10 aastat tagasi olid nii-öelda esimesed arutelud selle üle, et kas üldse peaks riigigümnaasium tulema, sest selleks hetkeks polnud Eestis veel kusagi rajatud. Ja siis hiljem need arutelud läksid tihti peale siis sinna, et kuhu kohta peaks see riigigümnaasium rajatatama. Aga tänaseks on olukord sedasi, et võib-olla ma natuke räägin ka siis ajajoonest, et aastal 2014 on koostatud detailplaneering, et riigigümnaasium tuleks Posti tänav 12. No tõsi, vahepeal on olnud see periood, kus haridusministrid muutusid ja asukoht on kohe kindel, aga 2019 aastal kuulutati välja siis arhitektuurikonkursi võitja. Ja 2019 siis septembris algas selle konkursi põhjal siis algas ka projekteerimine, mis lõppes selle aasta suvel. Ja nüüd on üleval ka või mitte üleval või tegelikult juba nii lõppenud ka ehitushange. Ja järgmise nädala alguses on oodata seda, et kuulutatakse välja siis ehitustööde teostaja, et hankele laekus 6 pakkujat. Et see on avalik info, nendes 6 pakkujast oli ka 2 Paide ettevõtet ja järgmise nädala alguses peaks olema siis see vaidlustamisperiood möödas, kus oleks võimalik siis minna nendega lepingusse. Ma siin kohan nagu rõhutan kogu aeg seda, et nii nagu ka suupäraselt on, et tegemist on riigigümnaasiumiga, siis tähendab ka seda, et riik ehk haridus- ja teadusministeerium on see, kes hoonet ehitab. Et see tingib natukene ka olukorra niisuguse teissugused, see ei ole nii, et Paide linn seda hanget korraldab ja Paide linn ehitab, et ei, et meie oleme siin koostööpartnerid, aga nii-öelda riik on see, kes selle hoone ehitab, seepärast näiteks mina isegi hetkel ei tea seda, et millised pakkumised olid, mis hinnaga ja mis see koolimaja maksumus võib tulla, et seda on samamoodi nagu kogu avalikus on ka mina kuulda siis järgmise nädala alguses. Aga milleks nagu on soov nagu üldse rääkida sellest Posti 12, et sest asjaolu, et meie kohalikus maakonnalehes ja ka kohalikus raadios siis kuuleme ikkagi opositsioonipoliitikutelt kogu aeg niisugust propagandistlikud sõda, võib-olla lausub kööbeslikku, et näete Stalingradi lahing ja kopsu vähk ja kõik mingid kohutavad asjad oleks koolijoonega seotud. No see ei vasta tõele, no sellepärast ma selle niisuguse ajajoone ka tõin, et kuidas on seni asjad läinud ja kuidas lähevad edasi, et praegu on kõik läinud plaanipäraselt. Tõsi on küll see, et need kaks naabrit, kes on koolijoonel, et nemad on esitanud ka kohtusse siis kaebuse. Nad on seal viidanud sellele, et noh, mis on probleemid. Ja me näeme, et nende kõige suurema eestkõneleja kipuvad olla, või kõige suuremad eestkõneleja kipuvad nende eest olema siis poliitikud, eks, mis on juba oma ette küsimus, kas siis on päriselt reaalne mure või on seal mingi teissugune mure. Aga hetkel on ta halduskohtus on esitatud naabrite poolt kaebus, kus nad peamiselt rõhuvad sellele, et rikutakse nende privaatsusnõudeid. No meie oleme omalt poolt siis samamoodi, eks ju, meie linnavalitsusametnikud ja ka advokaadibüroo, et me oleme senimaani öelnud, et ühtegi rikkumist meie poolt pole olnud. Oleme ka tegelikult viidanud sellele, mida ma ennem ütlesin, et aasta 2014, kui detailplaneering kehtestati ja aasta 2019, kui tehti nii projekteerimistingimused, anti välja kui ka projekt, et siis selle perioodi jooksul ei tulnud kordagi vastuväiteid.
Aga mida täpsemalt tähendab, et privaatsustingimuse rikutud? Kas selles mõttes, et see koolimaja võib miks liiga lähedal või mida täpsemalt sellel silmas peetakse?
No ma ei tahaks nagu päris naeru vääristada, aga praegu on see vaidlus siis mõnes mõttes läinud sinna, et, no, et milline see piirtaed siis peaks olema. Kas ta peaks olema kontpuuekk, viirpuuekk või plankaed, eks ju. Et no, arvestades asjaolu, et meil on nagu Paidesse rajatav koolijoone 250 õpilasel, mis peaks olema moodne ja kaasaegne, siis et sellise suure avaliku huviga asi jääb siis nagu teostatamata sellepärast, et kas siis on viirpuuekk või kontpuuekk. Ja ma olen üsna kindel, et ta jääd selle taha, eks ju. Et naabrid küll sinna sellele viitavad, sest nad näevad, et, no näete, et nende hoovi on võimalik siis sealt vaadata, et see rikub privaatsust, aga no kuulge, ma tahaks öelda seda, et maailm ei saa olla selline, et nüüd on sel inimesel, igal inimesel on elu lõpuni on õigus, et midagi ei muutu tema ümber. Et ma nüüd nagu elan Paide kesklinnas ja siis seal ümber ei tohi kunagi midagi muutuda, mis niimoodi, et inimesed näeksid hoovi. Aga loomulikult teispidi mina või ole kohtumõistja ja selleks on kohus ja eks siis näis, kas kohus leiab, et linnavalitsus on ehitusluba väljastades eksinud või mitte. Et kas nad siis annavad seal ka õiguskaitse, mis tähendab seda, et pidurdatakse siis ehitustegevust, see nii kuni on see piirtäie osad leitud selgus või mitte. No, mina loodan, et mitte.
Aga kas nad siis tahavad, et seda koolimaja üldse ei tuleks sinna või nad tahavad, et lihtsalt see projekt kuidagi tehtaks teist moodi, et mis neid see põhieesmärk ikkagi on?
No, nii-öelda, kui ma loen ametlikke dokumente, mis on siis nende advokaadibüroo poolt esitatud, siis nende peamine mure on loomulikult viitavad nad sellele, et on see sama piirde aed, eks? Ja ma arvan, et küll seal leitakse lõpuks ka lahendus, et see isegi ei ole ehitaja ega ei ole ka linnavalitsuse nii-öelda mingi suur põhimõtteline asja, et eks see on siis muinsus, pigem muinsuskaitse ja arhitektide ja siis ka naabrite vahelise kompromissi küsimus, eks, et on ta siis 3-meetrine või 2-meetrine planka, kontpuuekk või viirpuuekk, et ma arvan, et enamus inimeste ka nende samade sadade laste jaoks, kes peaksid seal koolis hakkama käivad, nende jaoks ei ole nagu maailma kõige tähtsam asi. No, küsimuse teine pool on see, et kas seal on midagi muud taustaks, no ma ei tea, kui ma loen ajalehte opositsioonipoliitikud, kes on kõige suuremad eestkõnelejad, siis seal või siis ütleme vastukõnelejad sellele, et koolimaja sinna ehitatakse, siis sealt tuleb ju selgelt välja see, et nende mure pole kuidagi naabrite heaolu, vaid on lihtsalt põhimõtteline vastuolu, et vanalinna ehitatakse uus hoone ja sinna tulevad lapsed. Et see on nagu palju põhimõttelisem. Aga ma loodan, et see kõik ei takista seda, et koolijoonet hakatakse ehitama juba loetavasti siin lähima kuu jooksul algavad esimesed ehitustööd või varemgi veel, kui järgmine nädal on ehitusleping sõlmitud ja järgmise aasta septembris on võimalik minna meie gümnaasiumõpilaste luude hoolesse, kaasaegsesse hoonesse. Ja ma ütlen, et see arutelu selle asukoha ümber on olnud niivõrd pikk. See on korduvalt käinud, või no selles mõttes on vara, käis eelmises linnavolikogus, kus juba kinnitati seda, et soovitakse. Ja selle otsusele on nii-öelda jäänud ka kindlaks praegune linnavolikogu koosseis. Ja võib-olla ma eksin, aga minu tunnetus on see, et nagu tegelikult ka linnarahvas juba ammu ootab seda, et lõpuks saaks meile uus riigigümnaasiumi koolihoone valmis ja kõik on nii-öelda ka mõtetes juba valmis sellega, et see tuleb sinna samale posti tänavale ajaloolesse koolihoonesse koos juurde ehitisega.
Ja ma just tahtsingi küsida, et kui nüüd naabrid hetkeks nii-öelda kõrvale ehitad, mis on siis teiste inimeste ootused või soovid või just noorte oma teelige, sest näiteks jälle teatas oli ju ka vahepeal artikkel, et MTÜ koormist keegi siis avaldas arvamust, et poliitikud, et vaid noored vajavad oma koolimaja. Umbes selline pealkiri oli, et olete suhelnud noortega just näiteks, et mida nemad kogu asjast arvavad?
Tegelikult näiteks noored kaotavad seda, et saaks endale uue koolihoone. Et ega siin ei ole midagi... Mõnes mõttes on ta lõputu küünlapäev on nagu alb öelda, aga kui ma mäletan, meenutan oma esimest linnapäeva perioodi 2014-15 aastal, aga siis oli täpselt analoogne. Noorte sõnum oli korrekt see, et ärge vaielge asukoha osas valige välja ja palun rajada uus riigigümnaasium. Et eks nüüd on nagu läinud... 5-6 aastat on aeg läinud edasi ja probleem on selles mõttes analoogne. Aga lihtsalt selles mõttes edasi minna palju kaugemal, et nüüd algab nagu ehitus ka kohe.
Aga... Praegu olemegi rääkinud sellest, et saaks üldse see koolimaja valmis. Oletamegi nüüd, et ühel päeval see koolimaja on täitsa valmis, et mis siis saab nii-öelda edasi? Selles mõttes, et mis mõju see Paide linnale ja Paide rahvale täpsemalt avaldab ikkagi, kui Paides on selline uus moderne koolimaja?
Seda võib mitmeks lõiguks jagada. Ma arvan, et üks on juke, ütleme, hoonete põhine lähenemine, eks ju, on sellele see, et see tähendab seda, et gümnaasiumi õpilased, keda praegu on selle 160 õpilase, siis nemad kolivad Paide kutsehariduskeskuse hoonest siis posti 12 hoonesse ja tegelikult täiskasvanute keskkool, mis asub praegu siis Laidena 33, et need õpilased siis kolivad omakorda siis kutsehariduskeskuse juurde, et kutsehariduskeskuse hoonetesse jäävad siis kutsekool ise, täiskasvanute kool ja siis seal tegelikult on ka Nurme kool nendes ruumides. Ja posti 12 oleks siis gümnaasium ja ta on selles mõttes on ehitatud riigi poolt siis või ehitatakse riigi poolt perspektiiviga, et seal mahuks lõpuks 2,5 õpilast. Ja eks see mõte ongi see, et sinna lõpuks tuleksid ka, ta oleks nii-öelda kogu maakonna riigigümnaasium. Ehk nii Aravete, Järva, Jaani, kus me teame, et on gümnaasiumõpilasi vähem, et nüüd nende sihtkohaks kujuneks ja pikemas tulevikus ka Koeru ja võib-olla ka Türi gümnaasiumõpilastele. Teine nii-öelda lõik, kuidas seda saab vaadata, siis on nii-öelda Paide kesklinne vanalinn. Mäletan hästi neid aegu, kui 5-6 aastat tagasi räägiti, et meie südalinn on nii-öelda välja suremas, et elu koondub kaubanduskeskustesse, ehk siis seal, kus meil on Selver Rimi kultuurikeskus ja teine pool, kus on Maxi Market. Et südalinna pole asja, et siis ma loodan, et need on pusletükid, et siin sama Tallinna tänava rekonstrueerimine, praegu see Tallinna tänava 9-13 või 19. sajandi muusium tegevuskeskuse ehitus ja siis riigigümnaasium, mis peaks valmima, et need kõik need sammud toovad ka elu meie südalinna, nii-öelda ajaloolisesse linna südamesse. Ja samamoodi ma olen seda ka varem öelnud, et ma näen, et ühe pusletükina on ka sama Paide vee keskväljaku rekonstrueerimine. Et siin südalinna oleks põhjust nii-öelda viibida ja käia. Võib-olla ma olen ülekohtune, ma saad vaidnud vastu, ma ise olen eks juristikus noorena kasvanud ja joodil, siis ma pean ütlema, et oma nooruspõlve ajal mul polnud südalinna kunagi asja. Et oli Paide tehisjärv ja siis oli korvpalli ja jalgpalli platsid, aga et südalinna tulla aega veetma, see ei olnud nagu tol ajal ei olnud põhjust ja ega tänastel noortel ka väga ei ole. Välja arvatud siis suveperiood, kui meil viimased aastad on olnud ruumi eksperiment.
Nii et kokkuvõttes teie hinnang on siis selline, et kogu see kohtutee ja kohtusaaga ikkagi siis lõpeb sellisel moel, et koolimaja siis lõpuks ikkagi sinna rajatakse.
Ja ma loodan, et nii läheb. Et, loomulikult kohtu, ma ütlen, et ma ei saa olla nii arrogantne ka, eks, et ma nüüd nagu ütlen kohtu eest, eks, et see õiguskaitse ja naabrite poolt esitatud kaebus on perspektiivitu, seda hindab kohus. Aga praegu oleme meie oma vastulaused andnud, nii nagu ma ennem selgitasin, et me tõesti ei näe, et seal oleks perspektiivi, et selle piirde aia pärast tuleks siis jätta kogu koolijoone ehitamata. Et hoolimata sellest, kui palju on nüüd vahtu löödud ja räägitud siin iga Stalingradi lahingutest ja kopsuvähkidest ja rindejoontest, siis päriselt on taandunud see ütleme, kohtus on taandub see asi nüüd sinna piirde aia ümber, vähemalt hetkel on kaebuse sisu selline.
Lina ja Priit Värk, suur aitäh, et leidsite aega kommentaar annust ja soovime siis heidu ja jaoks või edaspidiseks.
Aitäh ja ilusat sügise algust kõigile!
Thank you. Raekoja tund.
Ja nüüd jõuame tänase teise saate teema juurde, milleks on Kurjailma festival ning järgnevalt saate kuulda intervjuud, mis on salvestatud festivali avaüritusel ehk möödunud reedel 18. septembril. Nii ja nüüd oleme siis ajakeskuses, kus toimus väga vahva üritus just avaüritus siis Kurjailma festivalile. Ja ma lasen teile ennast ise kohe tutvustada, sille mudel mulle väga hea meeldega siin vestelda, aga et milline roll siis täpsemalt teil nüüd on selle festivali korraldamises?
Selle festivali korraldamises on minu roll hetkel olla kõneisik ja festivalist võimalikult palju rääkida, et järjest rohkemad inimesed siis festivalist teada saaksid. Festival ise ongi mõeldud sellise pikaajalise ürituste ja sündmuste sarjana, et pakkuda võimalikult palju erinevaid elamusi. Siis need elamused on siis seinast seina, need on looduselamused, kultuurielamused, saab näha näituseid, sportielamusi kindlasti saab ja tõesti seinast seina on need asju, mida saab vaadata ja kus saab osaleda.
No kuigi praegu me oleme siin väga eraldi ja väga vaikses ruumis, ja ei ole aru saada, milline melu siin tegelikult käib, siis põhjus, miks me tulime siin täitsa eraldi ruum ümbis, et see, et melu on nii palju, et me ei oleks saanud kuidagi seal veespool nagu salvestada. Ehk siis rahvast tuli siia minu hinnangul vähemasti kohale täitsa palju ja tundus, et kõik olid väga positiivselt meelestatud, et selline festival toimub. Ja noh, räägite juba pikalt ja rajalt sellest, aga siis ma küsin nagu veel kord üle, et te saate siis kuulajatele ka nüüd jagada, et kust üldse tuli idee sellise festivali jaoks? Et tegelikult see oli päris huvitav lugu, et see tuli mitte Eestist, vaid see tuli hoopis kuskilt kaugemalt.
Festivali enda idee on tõesti tulnud kaugelt Hispaaniast ja Soomest. Ühe liider koostöö projekti raames käisime 5 aastat tagasi Soomes. Ja seal tutvustasid Soome koostööpartnerid meile hispaanlasi, kellel oli siis juba 15 aastat too aeg toimunud maagilise sügise festival, mis siis ongi selline hooaega pikendav festival ja kohalikud ise teevad seal igasugused erinevaid üritusi. Sport, siis toidumess, erinevad kontsertid, suur rongkäik, kus olid massiivsed putukad, mis olid tõesti nii suured, et elektriliinidalt läbiminekuks oli nagu tõesti väga palju oskusi vaja. Ja soomlased ise olid siis võtnud hispaanlastest ka veidikene snitti ja nemad tegid hooaja pikendamise siis kevade poole. Tookord nemad avasid oma välitegevuste hooaja siis ühe suure kalastamisüritusega, mis toimus aprilli alguses. Toona 5 aastat tagasi mõte jäi nagu krippeldama, et võiks ka teha, aga sinna ta jäi. Kuni siis 3 aastat tagasi, kui Viisnature koostööprojekt algas, siis projekti olid kaasatud soomlased, hispaanlased, 2 Itaalia tegevusgruppi ja 2 Eesti tegevusgruppi. Ja kui me tolle esimese õppereisi raames käisime siis Hispaanias, kus hispaanlased ise oma seda festivali rääkisid ja näitasid ja kus me ka osaleda saime, siis meiega kaasas olnud või samal õppereisil olnud Lääneharju koostöökogu inimesed, nemad olid veidi kärmemad ja nende idee sai nagu kohe hästi suure ja pakatava süsti, et jah, me teeme selle ära praktiliselt noh, väga kiiresti, et kui nad oktoobris seda või novembris me käisime seal, siis järgmise aasta septembris ja oktoobris nad juba siis ka oma üritust korraldasid oma festivali. No, järvakatel läks jälle natukene rohkem aega, sellepärast, et no, mõte on ju hea, aga ikka oli vaja seedida. Ja siis käisime pärast, kui Lääneharju koostöökogu oli oma festivali ära teinud, siis käisime seal nende juures külas ühel augustikuu päeval, siis tagasi tulles Eestist juba nende Poriku festivali kogemustega, siis meil bussis tekiski see mõte, et nii, nüüd tuleb ära teha. Aga noh, võttis jälle veidikene aega, et saada kindlust, et see on see, mida me tahame ja millal me seda tahame. Ja siis nüüd on ta siis teoks saanud. Et planeerimisega, selle aasta festivali planeerimisega hakkasime ikkagi päris varakult peale siin juba jaanuaris. ja see ettevalmistus on olnud piisavalt pikk, tundub, et on olnud aega kõik läbi mõelda ja läbi teha. Ja kui nüüd rääkida sellest, et kust on nimi tulnud, siis Kurjailma festivali nime kohta oligi meil täiesti konkurs. Seal oli erinevaid nimevariante, aga siis see Kurjailma festival hakkas nagu väga, väga külge ja sobis kuidagi väga hästi sellesse mõttesse, et noh, septembri lõpp on veel enam vähem ilmad, aga no oktoober, seal ikka juba ju on siuke päris krõbe ilm vahete vahel. Noh, ja november on ikka ka päris selline, noh, kiinetu ilm, no mis seal salata, et kuri on teine kord ikka täiesti.
No ma ütleks, et nüüd kui ma tean seda nii-öelda lugu, mis kogu selle festivali taga ja selle loomise taga on, siis kogu asja nagu palju lahedam minu jaoks vähemasti, et ma arvan, et see võiks juba üks asi olla, mis inimestel võiks tekitada mõtet, et tahaks sellest nagu osa võtta. Aga mainisite siin ka, et nimevariante tuli igasugused erinevaid. Et kas oli siis nagu Kurjailma festivalil veel üks teine variant, mis oleks ääre pealt nagu läinud selle asemel, et oskate välja tuua, mis oli veel peaaegu sama populaarne kui nimi Kurjailma?
See Kurjailma hakkas nagu kõige paremini kõrva, et seal oli erinevalt maagiline sügis ja sügispärlid ja kirju sügis ja noh, säraseid, noh, nagu leebemaid variante, et noh, mõne puhul osaduda, see on ju pensionäride klubi nimetus, et ei pane sellist, aga noh, samas noh, maagiline sügis, kuldne sügis, noh, kõik on tegelikult viime ilusad, aga see Kurjailma jäi selle tõttu, et elamas on nagu sellist piisavalt krutskit, särtsakust ja sellist pisukest kiiksu, et Kurjailmaga saab ju minna soojatuppa peitu, on ju, Kurjal ilmal kamina ees on tore, sõpradega on tore olla, samas kui on kuri ilm ja riided, siis ei sega õues tegutsemis ka mitte miski.
No kui nüüd keegi on näinud näiteks septembrikuu linnalehte või kuskil tänavapildis mõnda plakatit selle ürituse kohta, siis hakkab silma, et on põhiliseks nii-öelda elemendiks või maskotiks või kuidas iganes nimetada on siis kass ja siis punane vihmavari. Ma ei teagi, kumb neist nüüd on olulisem, et kas nad peavad käima nii-öelda käsi käes, või on kumnist olulisem?
See kollane kass ja punane vihmavari on mõlemad sellised natuke sümboolsed, et punane vihmavari ilmestab siis seda, et tulla kõik koos ühise vihmavarju alla, siis on koos on kergem, koos on lihtsam, koos on hea olla, vihmavari pakub kaitset, ka sellisel vihmasel ilmal on sul hea olla seal. Ja kollane kass on selline head ja õnne toov on ju tavaliselt öeldakse kollase kassi kohta, et see on nagu selle kassi sümbol. Ja kass on rõõmus ja naeratav ja päris alguses, kui see kassi logo koos vihmavarjuga loodi, siis seal oli üheks läbivaks mõtteks see, et kuidas see nüüd täpselt oligi, et kurja ilmaga jääb peremees koeragi välja, aga kass läheb ise. Et kass on see, kes kõnib omapäi ja selle festivali üks oluline osa ongi see, et meil on hästi palju erinevaid mõtteid, ideid ja nii äge on, kui inimesed viivad ellu seda, mis on nagu nende selline südame asi või mis neid paneb silma särama, mis ongi veidike eriline ja need inimesed, noh, tegelikult nad käivad ka omapäi, teevad seda, mis neile meeldib ja taes tahtmata on ka teisi, kellele samad asjad meeldivad ja nad tulevad rõõmuga kaasa.
Ma arvan, et see, et te võtsite selle punase vihmavarju sinna veel juurde, et see on esiteks väga vahva ja teisalt väga kaval lükke, sellepärast, et kui see üritus nüüd lähebki väga edukalt, no mida ma loomulikult nüüd eeldan ja loodan, et läheb, siis punane vihmavari ongi ju siis nii-öelda sümbol kui selline, ehk siis kui keegi tänavapildil näeb kuskil, et kellelgi on punane vihmavari, siis tulebki kohe ju meelde, et Kurjailma festival, et kui ongi selline üritus, millel on selline oma kindel, lihtne, aga selline väga lööv element, et siis see minu mõelest juba noh, pool võitu kogu asjast, minu hinnangul vähemasti.
Ja see võikski nii olla, et see vihmavari hakkab ise enesest nagu kõnetama ja tõesti tuletab meelde, et see oli kuskil ta ju figureeris, et oli olemas, et ja see, ja noh, vihmavarju ikkagi sügisel kantakse päris palju, et mis seal salata, et eks tõenäoliselt hakkab ka meie linnapildis või kuskil ka näha olema neid punaseid vihmavarjusid, et ma tahaks loota, et need saavad populaarseks.
No viimasena pisingi siis teie käest veel, et kas on miskit, mida te nüüd ise soovite kuulajatele veel edasi öelda, miskit, mida te ei ole veel jõudnud mainida või kindlasti, mis te tahate, et nad teaksid nüüd selle festivali kohta?
Festivaliga seoses saab praegu öelda seda, et meil on kavas ligi 75 üritust. sealt leiab tõesti igaüks endale oma. Festivali toimumise aeg on siis 19. september kuni 30. november. Rohkelt infot leiate siis Facebookist ja meie kodulehelt www.kurjailma.ee. Ja seda tahan ka kindlasti mainida, et see festival on ellu kutsutud ja ellu viidud kolme Järvamaa arendusorganisatsiooni poolt. Ja seda veavad siis Järva arengu partnerid, Lõuna-Järvamaa koostöökogu ja Järvamaa arenduskeskus. Et ma leian, et sellises ühises Järvamaad kokku toovas ja ühiselt turundavas võtmes me saavutame päris palju. Juba nagu ka see, et selle festivali üks mõte on ju see ka, et me koha peal oma maakonnas saame teada, mis toimub ühel pool Järvamaa otsa ja mis teisel pool. Ja teine suur asi, mida me soovime sellega saavutada, on see, et Järvamaa kui sihtkoha tuntus tõuseb. Et me ootame siia tegelikult ka neid, kes on väljaspoolt Järvamaad, teistest Eestimaa otsadest ja kohtadest, sest tegelikult siia ei ole üldse palju maad. Et Järvamaa on Eestimaa keskel, igast poolt on siia, ma ei tea, 100 või 100, 150 on juba palju, on, aga 100 kilomeetriga saab täitsa hakkama. On, et kõik võiksid oma punase ja vihmavarju kaasa võtta ja siis siin keskel kohtuda, et kui siin ilmad on kurjad, siis tasub Kesk-Eestisse tulla, sest meil on siin pidu.
No väga ilus lõpetus ja ma loodan, et tuleb siis inimesi tõesti kõikelt üle Eesti. Ja loomulikult suured tähed leidsid aega siin natukene minuga vestelda, kuigi teil tegevust on väga palju selle festivaliga seoses. Ja mis ma muud oskan öelda, kui et palju edu siis kogu asja läbi viimise.
Aitäh! Loodame, et on tore festival ja meil on kõigil väga lõbus.
Ja selline oligi tänane Raekoja tund. Suureid tähtele kõigile kuulamast. Soovin ilusat sügise jätku ning nagu ikka, siis püsige terved.
Raekoja tund.